Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo, vikarni episkop mitropolita gospodina Amfilohija, u posjeti su eparhiji Buenos Airesko južno-centralno-američkoj srpske patrijaršije. U resistenciju u Argentini potpisan je sporazum o davanju eparhiji Buenos Airesko i južno-centralno-američkoj srpske patrijaršije na korišćenje zemljišta za izgradnju njenog centra. Na praznik svetog apostola Filipa služena je saborna liturgija eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke srpske patrijaršije u Buenos Airesu. Održano je prvo sabranje sveštenstva eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke srpske patrijaršije. Mitropolit Amfilohije i episkop Kirilo u Buenos Airesu primili mitropolita Buenos Airesa i cijele Argentine Antiohijske patrijaršije gospodina Siluana, a na praznik svetog Stefana Dečanskog mitropolit Amfilohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Buenos Airesu. O svemu ovome opširnije u našoj emisiji. Opština Resistencija daje na korišćenje zemljište za izgradnju eparhije. Gradonačelnik Resistencije provincija Čako u Argentini Jorge Kapitanić se susreo sa predstavnicima Pravoslavne crkve Srpske u Argentini, visoko prosvećenim arhijepiskopom Cetinskim, mitropolitom Crnogorsko-Primorskim gospodinom Amfilohijem i prosvećenim episkopom Dioklijskim gospodinom Kirilom, prezviterom Brankom Stanišićem, parohom u Čaku i protođakonom Nikolom Radišem iz Buenos Airesa, sa kojima je potpisao sporazum o davanju eparhiji južnoameričkoj na korišćenje zemljišta za izgradnju njenog centra. Crkveni velikodostojnici su dalje pojasnili da će se na tom mjestu graditi parohijski kompleks. Podsekretar za urbanizam Nelija Kanteros je prisutne upoznala da je nakon odgovarajućih pretraga opštinskog zemljišta podesnog za ovu namjenu nađeno zemljište u ulici Pija 7. Od otprilike 1000 metara kvadratnih. Podsekretarka je također rekla da sporazum podrazumijeva da će crkva obavljati kulturne i društvene aktivnosti koje su na korist grada i njegovih građana. Eparhija se obavezala da će taj prostor biti dostupan svima i da će se jedan njegov dio iskoristiti za izgradnju trga. Na praznik svetog apostola Filipa služena je saborna sveta liturgija eparhije Buenos Airesko južno-centralno-američke srpske patrijaršije u Buenos Airesu. U nedjelju 27. novembra na praznik svetog apostola Filipa služena je svečana saborna liturgija eparhije Buenos Airesko južno-centralno-američke srpske patrijaršije u njenom sjedištu katedralnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Svetu liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije, njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Ignatije, mitropolit Argentinski i Južnoamerički iz Moskovske patrijaršije i preosvećeni episkopi gospodin Jovan, episkop Karakatski i Južnoamerički iz Ruske zagranične crkve i gospodin Kirilo, episkop Dioklijski, vikar mitropolita Amfilohija, arhijerejski zamjenik za eparhiju Latinske Amerike. Zasluživali su im sveštenici eparhije za Južnu Ameriku, srpske patrijaršije koji su se sakupili iz Argentine, Brazila, Čilea, Ekvadora i Kolumbije radi sabranja sveštenstva ove eparhije koje se održalo dan ranije kao i đakona. U liturgiji su učestvovali vjerni iz svih pravoslavnih jurisdikcija iz Buenos Airesa i cijele Argentine, kao i vjernici eparhije iz drugih zemalja Latinske Amerike. Mitropolitan Filohije je u svojoj besjedi rekao da nije slučajno da je na sabranju sveštenstva bilo 12 sveštenika sa svojim episkopom, vladikom Kirilom, jer nas je to podsjetilo na 12 apostola vozglavljenih Gospodom Isusom Hristom i tako se promišlju Božijom projavio apostolski karakter naše eparhije. Mitropolitan Filohije je naročito pozdravio djecu Juana i Karolinu koji su toga dana primili miropomazanje, prisajedinivši se tako pravoslavnoj crkvi. U isto vrijeme je zablagodario prisutnim episkopima, a mitropolitu Ignatiju podario jubilarnu panagiju svetog Jovana Vladimira, koju je darivao episkopima na osvećenju sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru u oktobru ove godine. Episkop Jovan je prisustvovao toj proslavi, ali mitropolit Ignatije nije bio u mogućnosti da uzme učešća zbog svojih pastirskih obaveza. Nakon svete liturgije svi prisutni su učestvovali na svečanom ručku. Vladika Kirilo je u svojoj zdravici između ostalog zablagodario mitropolitu Amfilohiju što je njega predložio Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve za vikarnog episkopa za Latinsku Ameriku. Njegovim molitvama sabor me je izabrao i povjerio mi ovu pastvu, u svakom slučaju naš duhovni autoritet ostaje mitropolit Amfilohije. On me učio da ovdje nismo samo da nam se služi, nego da služimo. Ja sam spreman da služim Bogu i svima vama i moja služba će dati plodove ako mi pomognete i svi budemo sarađivali i radili zajedno. Poslije toga je mitropolit Ignatije rekao da je siguran da će episkop Kirilo imati velike i blagoslovene plodove u svom apostolskom radu iz tri razloga. Prvo, jer je vrlo inteligentna i duhovna osoba, što su osnovni uslovi za dobre plodove. Drugo, okružen je dobrim pastirima. I treće, ima duhovnu i dobru pastvu. Sve ovo će pomoći da episkop Kirilo dobro radi i da njegov rad donese izvanredne plodove. Mi također želimo da njegov rad ujedinimo sa našim, radeći tako na jedinstvu crkve. Djeca sa tamošnje vjeronauke su nakon pozdravnih riječi pod vodstvom prezvitere Viktorije otpjevali pjesmu Vjera naša, vjera stara, posle čega je Emilio Simonović iz Kolona, provincija Buenos Aires, svirao na harmonici tradicionalne pjesme iz Srbije i Crne Gore na radost svih prisutnih. Na kraju svečanosti prikazane su fotografije osvećenja grandioznog sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru, koji je izgrađen u spomen 1000 godišnjice njegovog mučeničkog stradanja, kao i fotografije sa episkopske hirotonije vladike Kirila i sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U subotu 26. novembra na praznik velikog jerarha i učitelja crkve svetog Jovana Zlatoustog održano je prvo sabranje sveštenstva eparhije Buenos Aireske južno-centralno-američke srpske patrijaršije pod predsjedništvom visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora ove eparhije i preosvećenog episkopa dioklijskog gospodina Kirila, vikara mitropolita Amfilohija i arhijerejskog zamjenika za ovu eparhiju. Na ovom sabranju su bili prisutni sveštenoslužitelji ove eparhije, protojerej Stavrofori, dr. Alexis Penja Alfaro i Rafael de Queiroz Santos iz Recifea iz Brazila, iguman Pedro Sigeira, nastojatelj manastira Svete Trojice kod Recifea u Brazilu, iguman David Lestani, nastojatelj manastira Svetog Serafima u La Plati, u provinciji Buenos Aires u Argentini, prezviter Branko Stanišić, paroh u provinciji Čako u Argentini, prezviter Dušan Mihajlović, paroh u Santiago u Čileu, prezviter Marko Obradović, paroh u San Paulo u Brazilu, prezviter Jairo Carlos, paroh u Caruaru u Brazilu, prezviter Stefan Jovanović iz Buenos Airesa, paroh u Venado Tuertu i Madariagi u Argentini, jeromonah Simeon Lopez, paroh u Medellinu u Kolumbiji, jeromonah Rafa Ilo Čeprnjić, paroh u Guayaquilu u Ekvadoru, protođakon Nikola Radiš i rođakon Serafim Rakanović iz Buenos Airesa u Argentini. Sabranje je održano u sali kod katedralne crkve rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, Argentini, i započelo je svetom liturgijom koju je služio preosvećeni episkop Kirilo u sasluženje nekoliko sveštenika i đakona. Ovo je bila prva liturgija koju je vladika Kirilo služio u ovom hramu kao episkop. Preosvećeni vladika Kirilo je u besjedi između ostalog rekao: prije godinu dana na praznik svetog Jovana Zlatoustog 2015. godine mitropolitan Filohije mi je rekao da će se moliti da mu Gospod pokaže koga poslati za episkopa u Južnu Ameriku, i baš u taj isti dan, godinu dana kasnije, blagoslovom Božim, nađoh se ja nedostojni da služim prvu arhijerejsku liturgiju u ovoj eparhiji. Nakon svete liturgije mitropolitan Filohije je darivao protojereju Stavroforu, Aleksisu Penji Alfaru, jubilarni krst svetog Jovana Vladimira kao priznanje za njegovu 30-godišnju svešteničku službu koju je vršio ne samo u Brazilu gdje živi i gdje je univerzitetski profesor, nego i u njegovom rodnom El Salvadoru i gdje god je bila potreba crkve za dugogodišnji rad na korist pravoslavne crkve srpske. Protođakon Nikola Radiši od mitropolita Amfilohija dobio ikonu svetog Nikolaja Mirlikovića, velikijskog čudotvorca, svog nebeskog zaštitnika i krsne slave. Na sabranju visoko prosvećeni mitropolit je rekao da su tri glavna cilja naše crkve u Južnoj Americi: pod jedan, briga o našim vjernima koji su došli iz Srbije, Crne Gore i naših krajeva u blagoslovenu zemlju Argentinu i druge zemlje Južne Amerike, i pozivanje onih među njima koji ne učestvuju u životu crkve; pod dva, svjedočenje jedinstva pravoslavne crkve u saradnji sa ostalim pravoslavnim jurisdikcijama u Latinskoj Americi, održavajući pritom dobre i korektne odnose sa drugim hrišćanskim konfesijama prisutnim na ovom kontinentu; pod tri, svjedočenje stanovnicima ovog blagoslovenog kontinenta punoće pravoslavne hrišćanske vjere i života saglasno Evanđelju. Potom je mitropolitan Filohije dao riječ vladiki Kirilu i između ostalog zatražio od sveštenstva da bude u stalnoj komunikaciji sa vladikom da bi rad eparhije mogao donijeti dostojne plodova, rezultate koje zahtijeva njena apostolska odgovornost. Nakon toga je svaki od sveštenika govorio o životu i radu u svojoj parohiji i zajednici, posle čega se govorilo o različitim poteškoćama koje postoje u misionarskom radu ove eparhije i koji su načini za njihovo prevazilaženje. U srijedu 23. novembra u Argentinu su stigli i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije Buenos Airesko južno-centralno-američke srpske patrijaršije, i njegovo preosveštenstvo episkop dioklijski gospodin Kirilo, vikar visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, arhijerejski zamjenik za eparhiju u Južnoj Americi, koji je prvi put od svoje episkopske hirotonije u julu ove godine ovoga puta kao episkop stigao u Južnu Ameriku. U četvrtak 24. novembra na praznik svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u katedralnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje arhimandrita Antonija iz Moskovske patrijaršije i sveštenika iz eparhije, protojereja Stavrofora Rafaela de Kerioz Santosa iz Recifea iz Brazila, igumana Pedra Sigeire, nastojatelja manastira Svete Trojice u Aldeji, jeromonaha Simeona Lopeza iz Medeljina iz Kolumbije, prezvitera Stefana Jovanovića i protođakona Nikole Radiša iz Buenos Airesa. Tokom ovog boravka visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i episkopa Kirila održat će se i prvo bratsko sabranje sveštenstva eparhije Buenos Airesko južno-centralno-američke. Njegovo visoko preosveštenstvo, gospodina Siluana, mitropolita Buenos Airesa i cijele Argentine iz Antiohijske patrijaršije, primili su visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop Kirilo u petak 25. novembra u katedralnom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Episkopi su razgovarali o različitim temama života crkve, kako u Latinskoj Americi, tako i u svijetu. Mitropolit Amfilohije je mitropolitu Siluanu poklonio jubilarni krst i panagiju svetog Jovana Vladimira, koji su poklanjani episkopima prisutnima na osvećenju sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru u oktobru ove godine, kojem mitropolit Siluan nije mogao da prisustvuje zbog svojih pastirskih obaveza. Mitropolit Siluan je zablagodario na darovima i u isto vrijeme poželio nedavno rukopoloženom episkopu Kirilu blagoslova Božijeg i kreposti u njegovoj apostolskoj misiji kao vikarnog episkopa u episkopiji u Južnoj Americi.